23 երորդ. Այն ժամանակ, երբ Սելենինը Խլուդովի հետ միասին ուսանող էր, նա հիանալի որդի էր, հավատարիմ ընկեր, և իր տարիքի համեմատ լավ կրթված աշխարհիկ մարդ, մեծ տակտիտ էր, միշտ վայելչատես ու սիրում, և միևնույն ժամանակ զարմանալի շիտակ ու ազնիվ. Նա առանձին ջանք թափելու և առանց ամենաչնչին պեդանտության հիանալի էր սովորում, և շարունակ ոսկե մեդալներ էր ստանում շարադրությունների համար. Ոչ միայն խոսքով, այլև իրապես նա իր երիտասարդ կյանքի նպատակը տեսնում էր մարդկանց ծառայելու մեջ. Այդ ծառայությունը նա հասկանում էր միմիայն իբրև պետական ծառայություն, ուստի և համալսարանն ավարտելուն պես սիստեմաբար քննեց գործունեության այն բոլոր ասպարեզները, որոնց ինքը կարող էր նվիրել ուժերը, և վճռեց, որ ինքը ամենից ավելի օգտակար կլինի օրենքներ հորինելով զբաղվող սեփական դիվանատան երկրորդ բաժանմունքում, ու մտավ այնտեղ. Բայց չնայելով, որ բարեխղճությամբ կատարում էր իրենից պահանջված ամեն ինչ, այնուամենայնիվ նա այդ բաժանմունքում բավարարություն չգտավ իր օգտակար լինելու պահանջին, և չկարողացավ առաջ բերել իր մեջ այն գիտակցությունը, թե ինքն անում է այն, ինչ որ պետք է անել. Այդ անբավարարության զգացմունքը այնքան սաստկացավ վերին աստիճանի բծախնդիր ու սնափառ մերձավոր իշխանավորների հետ ունեցած ընդհարումների շնորհիվ, որ նա դուրս եկավ երկրորդ բաժանմունքից ու մտավ սենատը. Սենատում նա ավելի լավ էր զգում իրեն, բայց նրան դարձյալ հալածում էր նույն անբավարարության զգացմունքը. Նա շարունակ զգում էր, որ այդ ամենևին այն չէր, ինչ որ ինքը սպասում էր, և ինչ որ պետք է լիներ. Այն ժամանակ, երբ նա ծառայում էր սենատում, նրա ազգականների խնդիրքով նրան նշանակեցին կամեր յունկեր, և նա պետք է աստղեգործ զարդարանքներով շքազգեստ հագած սպիտակ կտավե ֆարտուկով, կարետը նստած գնար սրան նրան շնորհակալություն հայտնելու, որ իրեն լակեի պաշտոն են տվել. Ինչքան էլ նա ջանք էր գործ տնում, չէր կարողանում գտնել խելացի բացատրություն այդ պաշտոնի համար. Այժմ նա ավելի ևս, քան ծառայության ժամանակ, զգում էր, որ այդ այն չէր, և սակայն մի կողմից նա չէր կարող հրաժարվել այդ պալատական պաշտոնից, չվշտացնելու համար նրանց, որոնք հավատացած էին, թե իրենք դրանով մեծ լավություն են անում նրան, իսկ մյուս կողմից այդ պաշտոնը շոյում էր նրա ցածրորակ բնավորությունը. Նա հաճույք էր զգում ոսկե գորշ շքազգեստը հագին հայելուն նայելիս, և այն հարգանքը վայելելիս, որով սկսեցին վերաբերվել դեպի նա ոմանք այն օրից ի վեր, երբ նրան կամեր յունկեր նշանակեցին. Նույնը պատահեց նրան նաև ամուսնանալիս. Նրա ամուսնությունը սարքեցին աշխարհիկ հասարակության տեսակետից փայլուն կերպով, և նա պսակվեց նույնպես գլխավորաբար այն պատճառով, որ հրաժարվելով նա վիրավորանք կհասցներ, ու ցավ կպատճառեր թե իր հետ ամուսնանալ ցանկացող արսնացուին, թե այդ պսակը սարքողներին, և բացի այդ, այն պատճառով, որ այդպիսի ջահել, սիրունատես ու տոհմիկ կին ունենալը հաճելի էր նրան, և շոյում էր նրա ինքնասիրությունը. Բայց շատ շուտով նա համոզվեց, որ ամուսնությունը ծառայությունից ու պալատական պաշտոնից էլ ավելի այն չէ. Առաջին երեխայից հետո կինը չուզեց այլևս երեխա ունենալ, ու սկսեց վարել շքեղ աշխարհիկ կյանք, որին նա էլ ստիպված եղավ կամա ակամա մասնակից լինել. Կինը, որ առանձնապես գեղեցիկ չէր, հավատարիմ էր ամուսնուն, և չնայելով, որ իր կենցաղավարությամբ թունավորում էր ամուսնու կյանքը, և ինքն էլ ոչինչ չէր ստանում այդ կենցաղավարությունից, բացի սարսափելի ճիքերից և հոգնածությունից, այնուամենայնիվ ամեն կերպ աշխատում էր ետ չընկնել այդ աշխարհիկ կյանքից. Մարդու բոլոր փորձերը փոխել իրենց կենցաղավարության եղանակը ջախջախվում էին, ընդհարվելով կնոջ և նրա բոլոր ազգականների ու ծանոթների ապառաժի նման հաստատ համոզմունքին, թե այդպես պետք է ապրել. Նրանց երեխան մի փոքրիկ աղջիկ, ոսկեգույն երկար խոպոպներով ու մերկ սրունքներով, որ համար բոլորովին խորտ էակ էր, մանավանդ այն պատճառով, որ նրան ամենևին այնպես չէին դաստիարակում, ինչպես ուզում էր հայրը։ Ամուսինների մեջ հաստատվել էր այժմ սովորական դարձած հարաբերությունը, այսինքն նրանք չէին հասկանում միմյանց, և նույնիսկ չէին ուզում հասկանալ, ու շարունակ մղում էին իրար դեմ հանդարտ, լուրում մունջ, ուրիշներից թաքուն և վայելչության կանոններով չափավորվող կռիվ, որի շնորհիվ տանու կյանքը շատ ծանր էր դարձել Սելենինի համար։ Այնպես որ ընտանեկան կյանքը ծառայությունից ու պալատական պաշտոնից էլ ավելի այն չէ։ Ամենից ավելի այդ այն չեն նրա վերաբերմունքներ դեպի կրոնը։ Ինչպես իր շրջանակի և ժամանակի բոլոր մարդիկ, նա առանց նվազագույն ճիքի իր մտավորական աճով պատրել էր կրոնական սնահավատության այն կապանքները, որոնց մեջ նա դաստիարակված էր, և ինքն էլ չգիտեր, թե երբ ազատվեց դրանցից։ Որպես լուրջ ու պարկեշտ մարդ, նա չէր թաքցնում պաշտոնական կրոնի սնահավատություններից զերծ լինելը իր վաղ երիտասարդության, ուսանողության և Նեխլյուդովի հետ մտերմանալու շրջանում։ Բայց տարիների ծառայության մեջ բարձրանալու և մանավանդ այդ ժամանակ հասարակության մեջ առաջ եկած կոնսերվատիզմի ռեակցիայի ընթացքում, այդ հոգեկան ազատությունը սկսեց խանգարել նրան։ Չխոսելով ընտանեկան հարաբերությունների, մանավանդ իր հոր մահվան, նրա հոգեհանգստի և այն մասին, որ մայրը ցանկանում էր, որ ինքը ծոն պահի, և դամասամբ էլ հանրային կարծիքներ պահանջում, ապա պաշտոնի բերմամբ շարունակ պետք էր լինում ներկա լինել մաղթանքների, օծումների, գոհունակությունների և նման արարողությունների։ Հազվադեպ օր էր լինում, որ որևէ հարաբերություն չլիներ կրոնի արտաքին ձևերի հետ, որոնցից չէր կարելի խուսափել։ Այդ արարողություններին ներկա լինելով պետք էր անել մեկը կամ մյուսը, ձևանալ մի բան, որ իր ուղամիտ բնավորության բնավ չէր կարող, թե հավատում է այն բանին, որին չի հավատում, կամ այդ բոլոր արտաքին ձևերն ընդունելով սուտ իր կյանքն այնպես դասավորի, որ հարկադրված չլինի մասնակցել այն բանին, ինչ նա համարում է սուտ։ Բայց այնքան աննշան թվացող այդ գործն անելու համար շատ բան պետք էր անել։ Իր մոտիկ մարդկանց հետ պայքարի մտնելուց բացի, պետք է փոփոխել իր ողջ դրությունը, թողնել պաշտոնը և զոհաբերել մարդկանց մատուցվող այն օգուտը, որ նա կարծում էր, թե մատուցում է արդեն այժմ, և հույս ուներ էլ ավելի մատուցել ապագայում։ Իսկ այդ անելու համար պետք էր հաստատ հավատար, որ ինքն իրավացի է։ Եվ նա հաստատ հավատացած էր իր իրավացիությանը, ինչպես չի կարող հավատացած չլինել առողջ դատողության իրավացիությանը մեր ժամանակի յուրաքանչյուր կրթված մարդը, ով իմանում է մի քիչ պատմություն, կրոնի ընդհանուր ծագումը և եկեղեցական քրիստոնեական կրոնի ծագումը ու բաժան-բաժան լինելը։ Նա չէր կարող չիմանալ, թե ինքն իրավացի է, երբ չի ընդունում եկեղեցական ուսմունքի ճշմարտությունը։ Բայց կենսական պայմանների ճնշման տակ նա, այդ արդարասեր մարդը, մի փոքրիկ սուտ գործեց, այսինքն ինքն իրեն ասաց, թե հաստատելու համար, որ անբնականը անբնական է, ամենից առաջ պետք է ուսումնասիրել այդ անբնականը։ Դա մի փոքր սուտ էր, բայց հենց դա էլ գցեց նրան այն մեծ ստի մեջ, ուր այժմ նա թաղվել էր։ Հարց տալով իրեն, թե արդարացի է այն ուղղափառությունը, որի մեջ ինքը ծնված ու դաստիարակված է, որը պահանջում են իրենից բոլոր շրջապատողները, և որ նրանք ճանաչելու ինքը չի կարող շարունակել մարդկանց համար օգտակար իր գործունեությունը, նա արդեն կանխորոշեց դա։ Ուստի այդ հարցը պարզաբանելու համար նա վերցրեց ոչ թե Վոլտեր, Շոպենհաուեր, Սպենսեր, Կոնտ, այլ Հեգելի փիլիսոփայական գրքերը և Վինետի, Խոմյակովի կրոնական աշխատությունները, և բնականաբար դրանց մեջ գտավ հենց այն, ինչը նրան պետք էր, այսինքն հանգստացնելու և արդարացնելու մի նմանություն այն կրոնական ուսման, որով ինքը դաստիարակված էր, բայց իր բանականությունը վաղուց մերժել էր, իսկ առանց որի ողջ կյանքը լցվել էր անախորժություններով։ Մինչդեռ այն ճանաչելու դեպքում այդ բոլոր անախորժությունները անմիջապես վերացվում էին։ Եվ նա որդեգրեց այն բոլոր սովորական սոփեստությունները, թե մարդու առանձին բանականությունը չի կարող ճանաչել ճշմարտությունը, թե ճշմարտությունը հայտնվում է միայն մարդկանց ամբողջությանը, թե այն ճանաչելու միակ միջոցը հայտնությունն է, թե հայտնությունը պահվում է եկեղեցու կողմից և այլն։ Եվ դրանից հետո կարող էր արդեն հանգիստ, առանց կատարած սուտը գիտակցելու, ներկա լինել մաղթանքներին, հոգեհանգիստներին, պատարակներին, կարող էր պահք պահել ու խաչակնքել սրբապատկերների առջև, և շարունակել պաշտոնը, որը նրան տալիս էր բերած օգտի գիտակցությունը և մխիթարություն ընտանեկան անուրախ կյանքում։ Նա կարծում էր, թե հավատում է, մինչդեռ ավելի քան որևէ այլ արթիվ իր ողջ էությամբ գիտակցում էր, որ իր այդ հավատքը բնավել այն չէ։ Դրանից էր, որ նրա աչքերը միշտ տխուր էին։ Այդ էր նույնպես պատճառը, որ տեսնելով Նեխլուդովին, որին նա ճանաչում էր այն ժամանակ, երբ այդ բոլոր ստությունները չէին արմատացել իր մեջ, նա հիշեց իրեն այնպես, ինչպես այն ժամանակ էր, և հատկապես այն բանից հետո, երբ նա շտապեց ակնարկել նրան իր կրոնական համոզմունքների մասին, և ավելի քան երբևից են ազգաց, որ այդ բոլորը այն չէ, ու սարսափելի կսկից զարթնեց սրտումը։ Հին բարեկամին տեսնելու ուրախության առաջին տպավորությունից հետո, միևնույն բանը զգաց նաև Նեխլուդովը, և այդ էր պատճառը, որ նրանք երկուսն էլ, թեև խոստանալով միմյանց կրկին տեսնվել, սակայն ամենևին չաշխատեցին տեսնվել, ու այլևս չտեսան իրար, Նեխլուդովի այս անգամ Պետերբուրգ եղած միջոցին։